Talagang ang natatanging kayamanan natin ay ang sambahin ng ating Panginoon. Yeah. So, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating Word and Prayer. Thank you din kay Kat at Yalel, no? For
Yes.
leading us into the presence of the Lord.
Kala ko kakanta tayo ng live kasi yan ang trending dito sa
Word and
Word
Prayer.
and Prayer live singing.
Naalala ko yung tatlong diva last week.
Yes.
Oh, praise God.
Magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at magandang araw sa ating mga kababayan wherever you are in the world. Dito sa atin sa Pilipinas ay umpisa na ng tag-ulan. Ayun. So salamat sa Panginoon sa lahat ng panahon, matapat siya. At sana matagpuan niya tayo na talagang kalakip ng ating mga puso ay ang mahalin siya at sundin siya. At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi na ito, ang matapat at wagas na pagsunod sa Panginoon.
Yes, so kaya tayo'y dumako sa Panginoon sa panalangin, no? As we start our word and prayer reflections today. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan at dalangin namin na sa aming pag-aaral ng iyong salita ay saliwan mo kami ng iyong presensya upang aming maunawaan ng iyong mga salita at ito'y maisa pamuhay po namin. Dalangin po namin ang aming mga kasama na ngayon ay nakikinig at nanonood. Palain mo po sila saan man sila naroroon, ano man po ang sitwasyon nila sa buhay, ano man mga problema, dalangin namin na samahan mo sila. Kung may mga celebration, Lord, we rejoice with them. At dalangin namin na sa mga panahong ito, talagang maranasan namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Kaya we dedicate this time to you, Lord, and we surrender to you everything. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. Yes, so magandang gabi po muli sa inyong lahat. So dito sa Word and Prayer, masaya kasi nagkakaroon tayo ng icebreaker or pampagising na kick off ng ating discussion. Mm-hmm. Ayan. So sige, meron kaming prepare para sa inyo ni Pastor Al. Since ang topic natin ay obedience is better than sacrifice, pag-usapan natin ang mga signs, no, or signages,
yeah,
along the road na kailangan nating sundin or else talagang alam na natin ang kung saan tayo pupulutin.
Yan, pagdamutan niyo po ang aming munting na kayanan.
Alright.
Na icebreaker. Stop, look, and listen. Ayan.
So we will be giving you signs, no? And unahan ito na makapagbigay kung anong ibig sabihin ng sign na yon. Whether in English or Tagalog, pwede naman yan. Kaya lang, paunahan. So kung sino yung una kong makikita dito sa aking FB Live, no? Na post. Kasi medyo hindi tayo pare-pareho ng pagbuklat ng FB, eh. Pero pwede ba yun? No? Kung sino yung mauna dito, yun na ang may puntos. At ang mananalo ay bibigyan po namin ni Pastor Al ng Solus Christus Notebook and Solus Christus Pen. Yeah, notebook and pen. Courtesy
yes.
of Pastor Al and yours truly. Okay, handa na ba kayo?
Amen. Ready na ba ang mga keyboard warriors?
Yes, alam mo na yan. So wala na itong subok-subok ha. Game na.
Oo.
Alright.
10 items lang naman ito.
I will count 5 seconds, no? 5, 4, 3, 2, 1. And then, tingnan natin kung sino yung maunang sumagot.
Ayan. Go. Yan. Sabi dito, go Yanesa sisters.
Oh. Yes.
Pero hindi papayag si Joshua. Mauna yan.
Si Neri. Hello, Neri. Miss ka na namin dito. Kamusta kay Adam? God bless you all.
We're praying for you and your ministry. And saan ba sila?
Al-Kobar.
Al-Kobar,
yes.
Saudi Arabia. Yan. Okay, ready na kayo?
Yes.
Sige, 10
I have
items.
My pen, ha?
Mm-hmm.
Surat ko yung points.
Okay, so stop, look, and listen.
You're
item
ready.
Symbol number one is this.
5, 4, 3, 2, and 1. What does it mean? Ano bang ibig sabihin na red light ito?
Okay, so traffic sign yan. No?
Yes.
Traffic sign. Yan.
Meron ang winner. Joey Roberto Villegas got the first point.
Okay.
Yes! Ang sagot ay
stop.
Alright. Congrats, Kuya Joey.
Internet ni Kuya Joey, ha? Naunahan mo sila Yanesa. Saka si Reg Bu.
At umahabol si Alma Postino and Joy Lorena.
Okay. 1.4?
Joey V.
Joey
All
V.
Right.
Villegas. Okay. Okay. Symbol number 2.
Keep yung calm and
clay go.
What does it mean when we see the word clay go?
So yung clay go ang hinahanap natin dito, no?
Yes.
Okay.
5 seconds.
Yung clay go.
5.
Go
4,
clay.
3.
Okay.
2 and 1.
Ang bilis.
What does it mean? Ano bang ibig sabihin ng clay go?
Ang ibig sabihin ng clay go ay ano yan, clay? Clean as you go.
Clean as you go. And sino nakakuha ng tamang sagot?
Na ayan.
Unang nakapag-post?
I think it's Tricia Ann Yanesa.
Yes, same. Congratulations, Tricia Ann. Oh, okay, you have 1 point.
Number 2 na lang si Joe. Number 2 na lang.
Ayan. Alright.
Okay. So number 3 tayo. Tingnan natin dito. Alert ba kayo? At marunong na ba kayo mag-drive? Okay, dapat alam mo to. Number 3.
Ano?
What is this?
Mm-hmm. Isip-isip. Okay, 5, 4, 3, 2, 1.
Ano yan? Ano yan?
Ba to?
Oh.
Exclamation point yan eh, di ba?
Oh,
tapos
ano
may red triangle.
Oh.
So pag nakita natin yan, sabi ni Joey, galit na ang driver. Sabi ni Reg Bu, pass. Sabi ni Ace at the on, yield.
Ah, hindi yan yield. Hindi yan yield.
Sabi ni Ate Geraldine, warning.
Warning?
Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Raquel Royo, hazard.
Uh-huh.
Ask yes. And then sabi ni
warning, yung iba.
And a warning.
Look.
Caution. Sabi ni Ate Carmen. Uh-huh. Hazard.
Actually, no yield. Malapit yung hazard. Eh.
Okay.
Oh.
Yeah. Sino yung unang sumagot ng hazard? Pinagkita niyo yung exclamation point ng question mark. Pero anong tamang sagot?
si Ada sabi dito, no yield.
Alright. Okay. Ano ba ibig sabihin ng exclamation point with red triangle? When you see that on the road, it means
danger ahead.
Yes.
Danger ahead.
Danger ahead. Pero
pwede na rin yung hazard.
Okay.
Oh, and kaya lang ang sagot ni Kelly Royo, may question mark, pwede ba 'yon?
Pero pwede din ng warning, eh, no?
Well, hindi, warning kasi it's warning and
okay.
Pwedeng
so for this, wala nakakuha ng tumpak na sagot. Hazard is acceptable?
Pwede na rin. Kaya nga lang, ang tanong dito, yung hazard ni Kelly ay may question mark. So, okay. Duda siya doon.
Hazard?
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 Oh, ano?
Okay.
Oh,
alright. Kelly, you got the correct answer for this part. You have 1 point.
Galit na yung driver.
Okay. Sige.
Okay, so tingnan natin ang symbol number 4. Jaran! What's that?
Ayan, para sombrero yan, no? Oh, sige, ayan na naman yung red triangle.
Ayan, hard hat area.
Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ano po ibig sabihin nito?
Yield.
Humps ahead?
Mm-hmm.
Speed bump ahead? Wow.
Uh-huh.
Ano kaya ibig sabihin
bump
ito?
Ahead.
Pastor Al, what's the answer?
Actually, ano ito? Speed breaker or hump. Yan.
Yes.
Speed breaker or hump. Or speed bump ahead. Pwede yan. Kaya
nagkakaroon
na ng hump eh.
Okay.
Oo. Natawa pa siya. Alam mo kung sino yan?
Sino yan?
Si Reg.
Ah!
Reg. Oh. Oh,
Reg.
My.
So, humps ahead
humps
is acceptable.
Oh, pwede yan.
Ayan. Reg, pwede ka na mag-drive. Alright. So we have Joey Villegas, 1 point. Tricia, 1. Raquel, 1. Reg Boo, 1. Nasa number 4 pa lang tayo.
Oh.
6 questions to go.
Sabi ni Joey Villegas, si Apple Pie. Oy, Arnel Roque is joining us.
Hello, Kuya Arnel.
Sa Saudi Arabia. Yeah. Praise the Lord. Okay, so ano na ang standing natin?
Yes, we have 4 points na, no? So, iba-iba, distributed yung ating grades eh. Joey, 1. Trisha, 1. Kelly, 1. Reg, 1. All right. Okay. Number 5.
Okay, number 5. Yan.
Aha, ano yan? Yan na. Talagang lagi na just yung red triangle. Okay, ready? Get set? 5. 4, 3, 2, 1. Ang sagot nila ay...
Actually, may technical term yan eh. Pero pwede na rin yung...
Sabi ni... Teka.
Sabi ni Joey, no parking.
Alright. Is this your answer? Final answer? Mm-hmm. Sabi ni Trisha Ann, pedestrian.
Uh-huh.
Reg Boo, pedestrian lane.
Mm-hmm.
Joey Roberto Villegas...
pedestrian crossing.
Uh-huh. Mm-hmm. Joyce Ann Javier, pedestrian crossing, One Direction. Ate Mirna, hello. Ang sagot ni Ate Mirna, no jaywalking. Ayan. Ate Carmen says, pedestrian lane.
Mm-hmm.
Ate Grace, pedestrian crossing. What's the right answer, Pastor Ate?
Actually, it's a pedestrian crossing.
Yo!
Pwede rin yung pedestrian lane. Pwede rin yung pedestrian lane. Oh,
so, pwede yung pedestrian lane, pedestrian crossing.
O kaya yung mas technical na term dyan, zebra.
Ooh.
Oh, crossing.
Kasi
yung line niya na black na line, tapos may white.
Okay.
Para siyang zebra.
So, ang una dito ay si Trisha Ann. Ang sabi niya, pedestrian.
Hindi, pedestrian lang yun. Tawag.
Pero si Reg Boo, ang sabi niya, pedestrian lane.
Oh, yung lane, oh.
Pero si Joey, pedestrian crossing.
Mm-hmm.
So, we will get the pedestrian crossing.
Oh, sige.
Yes!
Okay.
And Joey got the perfect answer for this round. You have 2 points na! Yay!
Okay. Pedestrian crossing.
All right.
Yeah. Okay, good.
Okay.
Good. Number 6 is this.
Aha, napilitan na yung triangle ng circle.
No-brainer to, no-brainer.
Ano ba ibig sabihin yan? 5, 4, 3, 2, and 1.
Ayan, anong sagot ninyo? Ba? Ang bilis ni Reg Boo. Ang sagot ay...
Ang sagot?
No blowing of horns. Yeah.
No blowing of horns.
Hindi yung sabi dito, bawal ang praise and worship.
Reg Boo. Siya yung unang sumagot. So we give her the
point. Blowing of horns. Okay.
So kayo po, we have a tie para sa number 6 question. Joey got 2 and Reg Boo got 2 points each.
Yan, dami pong sumasagot eh. Kahit na-late na kayo, mababagal ang internet.
Very good ang mga taga-cross world. Pwede na mag-drive. Alright. Okay, so na 3 na lang ha. 3 signs na lang.
Okay, 6, 7. What's this?
Ooh.
Traffic sign ba to?
Ayan, sign ko ha?
Hindi yung traffic sign, but
okay,
this is another sign.
5,
uh-huh.
4, 3, 2, and 1.
Aba. Ang galing. Ang galing. Okay. So the right answer is no ID, no entry.
No ID, no entry. And the first one who got the correct answer is Trisha Ann Yendeza.
Points. Triple tie yan ah.
No ID, no entry.
Uh-huh.
Pare-pareho sila ng sagot. Very good.
Kala ko, no.
Ano, a smart, ano? Street smart ang ating mga ka-crossroads. Very good.
Kala ko, no Bibo, no breakfast yan. No ID, no entry. Yes, okay. 8, number 8 tayo. Okay, ready na kayo? Jaran! What's that?
1, 5, 4, 3, 2, and 1. Mga sagot nila. Sagot ni... Ano yun?
Sagot ni Joey. No parking eh.
Ah, alright. Sagot ni Reg Boo ay parking.
Uh-huh.
Sagot ni Trisha, parking lane.
Uh-huh. Sagot ni Concon, parking lot.
Uh-huh. Mary, parking. Raquel parking, Ate Grace parking, Kuya Arnel Roque parking area.
Okay. Okay. The right answer is parking area.
Parking area.
Si Kuya Arnel.
Kuya Arnel, oh. Siya yung unang nakakuha ng tamang sagot. Oh. 1 point for you.
Galing pag sabi.
So, sige. Points standing tayo. Ha? Joey got 2, Trisha got 2, Raquel got 1, Reg Boo got 2, and Kuya Arnel got 1 point. Mm-hmm. Para ito sa 7 first questions. First 7 questions. So, tatlo na lang. 8, 9, 10. Sino kaya mananalo? Pwede pa to. Ready?
Saan nga sila, Kuya Arnel at Ate, ano?
Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Oh. Yes.
Okay. Thank you.
Nape-pressure daw si,
sino
si Joey. Alright.
Okay. Number 9.
Number 9.
Is this?
Okay. Wow. Okay. Alam natin. Okay. 5, 4,
up and down?
3, 2, and 1.
Up and down ba yan?
Basta, two arrows yan.
The way to heaven?
Alright, ito na. Yung nape-pressure, oh. Oh, sige. Sabi ni Joey, two-way. Trishaan, two-way. Uh-huh. Kuya, at Raquel, two-way. Tapos sabi ni Raquel Royo, two-way. Two-way lane. No turning back. Sabi ni... I like that. Uh-huh. No turning back, sabi ni Camille Fernandez. Alright. Mm. So, mostly two-way lane. So, okay. Ano ba so, tamang sagot?
Tamang sagot ay two-way traffic or two-way lane.
Alright. Pero si nakakuha?
Two-way?
Two-way lane.
Uh-huh. Actually, pwede rin yung two-way.
Okay. Two-way is pwede. Okay. Two-way.
Two-way lane. To be exact, two-way lane.
Two-way lane? Pero baka naka... Two-lane? Sino ang nakakuha ng two-way lane?
Two-way lane siya, no?
Rodrigo Lacayana.
Kuya Rod.
Yes. Okay. Two-way lane. Perfect yung words. Okay.
Traffic, yeah.
Okay. Kuya Rod, you have 1 point. Ayan na, last
okay,
na lang.
Last na to. Ito, pabilisan na lang to.
Inanaskan na.
Napakabilis nito eh. Napakadali nito eh.
Si Joey, si Trisha, tsaka si Reg para meron na tayong champion. Winner.
Okay.
Alright.
Okay. 1, 2, ready.
Go! Alright! Ayan na! Ano ibig sabihin yan?
What is this? Pag nakita niyo yan.
15 seconds. 5, 4, 3, 2, and start! So, sabi ni Joey, hati-hati na lang daw sila sa notebook. Huwag ipinasin, ha?
From behind ito, ha?
Okay, what's the answer, Pastor?
The correct answer is church zone.
Church zone. Ayun.
So,
with the, kumbaga parang winning point natin, no? May mga nakakuha ng church zone. Pero dahil ito ay last question na natin.
Bigay na natin
ito kay Trisha Ann Yaneza. Yan. Congrats, wow. Trisha. Ikaw ang winner for tonight. Yan. Ang galing. Estudyante ko yan sa New Believers Class 101. Good job. Congrats. You have 3 points over 10.
Yes. Yeah, so, pasado na kayo sa driving test. Pwede na kayong kumuha ng license.
Ayan.
Pwede na kayong mag-drive. Pwede na kayong bumili ng sasakyan. Ayan. Okay.
So, imagine natin itong mga signs na ito, no? Along the road, kung hindi talaga natin alam ang ibig sabihin at anong implikasyon nito kung tayo'y susuway, talagang, wow! Danger ahead and really, yun, meron tayong kapahamakan na mararanasan.
Oh.
So that's how important signages, signs along the road, and most importantly, know them and obey each of them for our safety and protection.
Oh. Okay. Kaya dapat alam natin yung signs at tayo masunurin. Kung hindi, tayo ay mapapahamak o kaya mahuhuli. Mahuhuli tayo ng pulis. Ayan, okay. So, in line with that, no?
Yes.
Ay, yung ating mensahe ng linggo ay napakahalagang ating baliktanawan, no? Na makita natin ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon. Okay. So, anong gagawin natin? We will summarize what yes. we learned last Sunday.
So, nasa series po tayo ng Hebrews para sa mga first time natin kasama online. Every Wednesday po, we have this word and prayer. And during the word time, we share about the message last Sunday. Mm-hmm. So, kung na-miss nyo po yung buong message nung last Sunday, pwede nyo pa pong balikan sa ating FB page, Crossroad FB page, at mabalikan nyo po at makapag-take notes po kayo. But more than that, talagang malakaran natin. So, nasa Hebrews chapter 10 na tayo. Nung Sunday, nagulat ako, Hebrews chapter 10 na pala. So, konti mm-hmm. na lang ay matatapos na natin ang Hebrews. And dumako na nga tayo dun sa Hebrews chapter 10, verses 6 to 9, na ang title nga ay Obedience is Better Than
yes.
Sacrifice.
Obedience is better.
So Pastor Al will give us the summary of this message. Kasi merong dalawa ditong ano eh, parang meron ditong dalawang contrasting word, no? Sabi, obedience is better than sacrifice. So merong obedience and then sacrifice, at mas binibigyang weight at halaga ng importansya yung obedience. Mm-hmm. So pakinggan natin muli ang mensahe ng Panginoon in 2 minutes.
Mm-hmm. So yung background kasi ay yung mga Hebrews ay alam niyo naman, mga Hudyo yan at sanay yan sa Old Testament sacrifices. At ang context dito ay marami sa kanila yung inuusig at nagbabalak ng tumalikod sa Christianity at bumalik na lang sa Judaism. Mm-hmm. At ang intention ng writer, ipakita na wala nang saysay yung sacrifices. Kumbaga, wala ka nang babalikan kasi nga, ginawa na ni Jesus. At nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa pagsunod ni Jesus Christ. Kaya nga, obedience is better than sacrifice. No? Sabi dito, sa ating talata, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinilagda ng mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya'y dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. So, kino-contrast dito yung ano yun, sacrificial system at saka si Jesus Christ, no? Na kung pagtatapatin mo, ay wala talagang panama yung sacrificial system. Ito'y pinalitan na. No, bakit? Sapagkat binigyan na tayo ng mas mainam na paraan para makarating sa presensya ng Panginoon, at yon ay walang iba kundi si Jesus. No? Ang tanong ay bakit pinalitan yung sakripisyo? Natutunan natin nung Sunday na kaya nawalang bisa na yung mga sakripisyo, kasi una anino lang ito ng totoong mangyayari. So, dahil dumating na si Jesus Christ, siya na yung fulfillment. So, no need na sa mga anino. Tapos pangalawa, hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. At hindi rin ito makapapawi ng mga kasalanan. So, ito ay walang bisa. Wala namang kapangyarihang baguhin tayo o banalin tayo. Pangatlo, sabi dito, verse 3, ang mga alay na ito nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. So, ito'y nagpapalutang ng ating kasalanan. So, nagpapagilty ito sa atin. Hindi ito tumutulong, manapa, pinapagilty lang tayo. At panghuli, sabi dito sa verse 2, no, hindi na sila kailangan mag-alay pangmuli. Ibig sabihin, paulit-ulit na lang ang ginagawa ng sakripisyo ng Old Testament, kasi nga, wala namang ano. Kumbaga, walang kalubusan, no? Hindi talaga siya perfect sacrifice kasi nga laging kulang yung sacrifice. So, yun yung context nito, verses 1 to 4, na hindi na kailangan ng sacrifices na paghahandog ng tupa, kambing, baka. Kasi nung dumating na si Jesus, ang inialay niya yung buhay niya. Hmm. Yung katawan niya, yung dugo niya. Kaya nung inaalay ni Jesus yon, minsan lang niya ginawa. Sabi sa verse 14, sa makatawid, sa pamagitan lamang ng iisang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap, ginawa ni Jesus na ganap, magpakailanman ang mga nililinis. So, this is one sacrifice for all time, for all eternity. Kaya talagang, kung pagtatapatin mo Jesus Christ and the sacrifice, ay wala talagang, hindi bagay pagtapatin. Kasi nga si Jesus lang ang kaganapan at katuparan ng lahat. At nakita natin dito kung gaano kahalaga yung pagsunod, no? Yung pagsunod ng Panginoong Jesus. And then I mentioned something about an example sa Old Testament na si Saul ay sumusunod nga sa Panginoon, kaya lang marami siyang pasubali at marami siyang mga reservations, no? So with that, pinakita natin dito na there are counterfeit and true obedience.
Before that,
oh, sige.
Pwedeng ano muna. Para hindi.
Yeah.
So, ilagumin lang natin yung first part siguro, no? Parang when we look at the book of Hebrews, talagang may mga observation pa ng law and sacrifices in particular. Pero that's the way, no, yung Judaism, no, yun ang ginagawa para sila mapalapit sa Panginoon.
Mm-hmm.
Tama ba? And then dumating yung time dito sa Hebrews chapter 10 na tinuturuan na sila ng bago, the New Testament, no, with Jesus being the center of our faith, of their faith, right?
Mm-hmm.
Parang ganun, no? So it's not the law anymore, but it's how Jesus completed the law and through his love, no, talagang gave his life sa atin. Kaya lang hindi mapaniwalaan at hindi masundan ng mga Hebreo, ng mga Jews, yung ganung bagong pananampalataya, katuruan na si Jesus lang,
mm-hmm.
something like that. So they want to go back to the Old Testament ways, to the sacrificial things, no, and the ceremonies. At kaya dito, pinapakita na maaaring gagawin mo nga ang mga sakripisyo na ito, pero bakit pa, para saan? Tinapos na ng Panginoon. Tinapos na yan. Ngayon, may di-discuss din kanina na parang when we look at the sacrifices, talaga walang katapusan, and kaya natin ito gagawin kasi para we want to be close to the Lord and come near to Him. So, in particular, no, parang I have this question kay Pastor Al before tayo magtuloy-tuloy ng ating discussion. Parang merong elemento ng sakripisyo, eh, no, para mapalapit sa Lord. Parang yun yung gusto kong tingnan, na we all want to be close and to come near to God. Diba? Yun ang gusto natin, eh. Gusto talaga natin na maging intimate sa Panginoon at makilala siya ng lubusan. Pero hindi nawawala yung yung pagsasakripisyo.
Mm-hmm.
Yun. Hindi nawawala yung mga outward na movement or outward direction ng ating mga compulsions para mapalapit tayo sa Panginoon. At ito ngayon yung tinuturo ng lesson. Tama ba? Na no need for the outward
external, yeah.
Or external expression of coming near to God kung alam mo, malabo naman talaga yung relasyon mo sa Diyos.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Pero pwede ka pa rin maging malapit sa Diyos nang hindi ka nalulubhang hirapan, nahihirapan. So, ayun. So, paano nga ba yun? Sa pamamagitan ng pagsunod na kay Kristo at kung paano sumunod si Kristo sa Panginoon. So, yun lang. And then, Pastor Al will discuss now kung paano nga natin mababalanse at makikita ang sarili natin when it comes to obedience, not like the kind of Saul's obedience. Tama mm-hmm. ba? Ayan.
So, kasi ano yan eh, parang figure in response dun sa observation mo. Ano yan eh, parang yung sacrifice kasi, pwede mo siyang gawin nang hindi ka nag-iisip.
Mm-hmm.
At pwede mo siyang gawin na kabisado mo. At pwede mo siyang maging panghalili na akala mo dahil nagawa mo yung sakripisyo, okay na kayo ni Lord.
Mm-hmm.
No, so nagiging ano siya,
substitute.
Panakibutas sa iyong mga pagkukulang. So kahit ikaw ay disobedient, dahil inisip mong nagsakripisyo ka naman, no? Eh, absuelto ka na, parang ganun. So yun ang nangyayari na yung sacrifices minsan nagiging sa halip na makatulong para mapalapit ka sa Panginoon, nagiging ano pa, dahilan para lalo ka mapalayo. Kasi nga iniisip mo na dahil sa nag-effort ka, nagbigay ka ng mahalagang bagay galing sa iyo. So iniisip mo okay na kayo. No, parang peace offering ba? Peace offering. Alam ba, may ginawa ang kasalanan. Oh, eh magpi-peace offering ako kay Lord, ganyan ganyan. So kahit hindi na kami mag-usap, kahit wala nang obedience sa ibang mga bagay, ang mahalaga may binigay ako. Yun yung nagiging dahilan kung bakit yung sacrifice can be a hindrance pa from having a meaningful relationship with God. Kaya doon pumasok yung ano eh, yung obedience na nagsakripisyo ka nga, sumunod ka nga doon sa order na mag-sacrifice. Kaya lang may mga butas-butas, ano, mga loopholes, kagaya ni King Saul na sumunod daw sa Panginoon na pero hindi naman lahat sinunod niya. So there are five kinds or types of counterfeit
yes
obedience.
Pagka sinabi natin counterfeit, parang kamuka.
Meron siyang elemento ng pagsunod eh.
Oo.
Meron siyang elemento ng pagsunod pero hindi siya lubos.
Yes.
Bakit? Kasi una yung partial. Hindi siya complete, of course.
Yes.
So partial dahil
partial kasi hindi siya complete.
All sige, right. Sabi ng Panginoon kay Saul eh, yung puksain ng buong lahi ng Amalekita, eh hindi niya pinuksa lahat. Tinira niya yung hari. Tapos sabi ng Panginoon, patayin ang lahat ng mga hayop. Tinira niya yung mga magaganda.
Yes.
Tapos nung sineta siya, sabi niya, sinunod ko naman. Kaya lang sabi ng mga tao ko, sayang naman yung mga tupa. Eh, kuhanin nating buhay, ialay nating kay Yahweh. Ganda ng motivation, ano? Ang ganda ng goal. Kaya lang, may sinuway ka. No? Sumuway ka pa rin kasi ka hindi buo yung pagkakasunod. No? Sa practical na buhay, paano ba natin makikita yan na sumunod ka pero hindi naman buo? Ano bang pwede nating sample dyan? No?
Partial. Hati. Oh, so, may tinira ka sa sarili mo.
Mm-hmm.
Yun, umpisa pa lang talaga na parang like for example, no, in giving your tithes and your offering, parang giving your tithes para 10%. So that's the command, that's the kumbaga, parang that's the rule. No, hindi yun sa iyo eh, pero binigay mo lang 5. Pero nagbigay ka, kaya lang hindi buo. Ayun.
Mm-hmm.
So that for me is something like yun na. Partial. Not complete. Okay.
Ako, yeah. Meron akong magandang sample din dyan. Diba, sabi mo sa anak mo, anak, paghugas ka nga ng ano, hugasan mo yung ating pinagkainan. Ganyan. Tapos eh, huhugasan naman. Ganyan. Kaya lang may iwan yung kaldero. So, yun. So, sumunod, kaya lang yun lang, plato lang ang mga hinugasan. Ano? So, hindi rin buo.
Pwede mo bang sabihin na yung partial, kaya nagiging partial. Sometimes, no, parang when we look at the, parang obedience, parang may utos sa'yo, tapos seemingly naman, or sinunod mo naman, gusto mo namang sundin. Kaya lang alam mo yon. Pwede mo rin bang sabihin dito na, bakit nga ba nagiging partial? Kasi may reservation ka, may preferences ka.
Yung mas madali, yun. Siguro.
Or kaya, oh, mas madali. Oh. Yun. Kaya, nasi-shortcut.
Mm-hmm.
So, yun. So, hindi natin agad masabi na partial. Bakit nga ba naging partial? So, there's something underneath yung partiality natin, partiality ng obedience natin. Kasi nga, umiiral pa din eh, yung preferences natin at yung mga choices natin.
Mm-hmm.
But when it comes to complete obedience, just like what the Lord Jesus had done and had given all His life, no, wala siyang itinira. So, binigay niya kanyang buong buhay at dumaan talaga siya sa lahat ng proseso para ibigay niya ang buhay niya sa atin. So hindi niya pinili na pwedeng ano lang, hanggang nails lang ha, wala nang tara. So every part of which na dadaanan ng Panginoon ay dinaanan. So that is the, kumbaga parang bakit nagkakaroon ng partiality sa ating opinions, preferences pa. Pangalawa is delayed, and then yung isa prompt. So ano ba ibig sabihin ng delayed? So ito naman yung timing, no? So parang siguro yung partial and complete, that's the condition of your heart, no? Parang yung delayed and yung prompt, ito naman yung timing and yung talagang ano mo yun, intention eh. Pagka intention mo talagang sumunod eh, prompt, right then and there. Delay, bakit kaya ba nade-delay?
Siguro, naghihintay ka ng favorable na season. Yung mas bagay at akma sa pakiramdam mo na panahon. Baka hindi pa ngayon kasi meron ka pang ibang ginagawa na mas mahalaga. Siguro, isusunod mo naman siya. Kaya lang, masyado kang occupied ngayon. Hindi mo na pwedeng isingit sa mga schedule mo. No? So lumalabas doon yung value mo, yung pagpapahalaga mo. Mahalaga ba? O baka naman pwedeng i-delay? Hindi naman siguro ganun ka-urgent. Pero sabi nga, delayed obedience is disobedience. Kung may inutos ang Panginoon sa'yo, ay gawin mo kaagad-agad. Hindi na dapat pinatatagal pa. At there is no better, sabihin natin, ideal time na mag-disobey o sumunod. Kasi it always has to be the case na should be obedient to the Lord regardless of the season, regardless of the time. Yan. Yung iba ay nagsaserve sa Lord kasi nga they have the time. They have, walang silang masyadong mga obligations, no? For example, walang work. So talagang ratsada sa paglilingkod sa Panginoon. Nung nagka-work na, medyo nag-iisip na, no? Kasi marami ng mga priorities. Nung walang boyfriend, ay talagang nasa lahat ng gawain. Pero nung nagka-boyfriend na, ay hindi lang nawala sa gawain, no? Nawala na rin pati sa worship service. Yun ang malungkot, no? Kapag ang ating pagsunod sa Panginoon ay inaayon lang natin kung ano yung convenient sa atin at komportable.
Yes, yun, convenience, no? Parang isipin mo, yung parang halimbawa, pagka inutos sa mga bata na nandito, no? Mga millennials. Natural naman, eh. Kahit ako, eh. Kapag nutusan din ako or kaya meron akong dapat gawin. Parang napapawait ako. Wait lang, wait. Parang wait. Parang hindi naman kasalanan magsabi ng wait, okay? For me, kasi kung ako din, nanay ako, nag-uutos ako sa mga anak ko and even to the rest of the disciples here sa church, parang, oh, pwedeng pakiayos nga ito. Ay, wait lang po. Ah, wait lang po. Pero parang ang mahirap lang dito yung may ipapalit ka eh. May ipapalit ka. Just like, for example, I remember yung story, di ba, kay Jesus. Parang, if you want to follow me, di ba, come. Carry your cross and follow me. Tapos sabi nung isa, ah, wait lang. Sabi niya, wait lang. Pero, uwi muna ako. Kasi ililibing ko pa yung tatay ko. O, ililibing ko pa. Parang alam mo yun, susunod ka, pero meron ka munang gustong magawa at makita sa buhay mo. Yung parang you want to be secured and you want to be, yun nga, parang maranasan mo muna yung gusto mong gawin. You don't nagkakaroon ng problema. Like, for example, inutusan ka ng nanay mo o ng tatay mo. Sabi mo, wait! Pero, bakit ka nga ba nagpapa-wait? Hindi mo dahil iniisip na susundin mo siya, kundi, teka, nasa kalagitnaan ako ng laro, or parang ang sarap nitong kinakain ko, or yun. Parang, it all boils down to your own convenience. Hanggang sa nakalimutan mo natin, hindi mo na nakawa. So, yung promptness, no? Hindi naman kasalanan magsabi ng wait, kaya lang ang tanong, napapalitan minsan or kaya nade-delay yung ating pagsunod dahil mayroon tayong tinitingnan na mas mahalaga kaysa dun sa pinapagawa sa atin.
May maganda sinabi mo nung huli. wait lang. Tapos, dahil na-delay, nakalimutan mo na. Hindi mo na rin nagawa. So, yun ang medyo malungkot na pangyayari. No? Kaya delayed obedience ay talaga nagiging disobedience na rin. Okay. Yung pangatlo na counterfeit, no? Obedience. So, yung parang akala mo totoo pero hindi, is compliant obedience. Anong ibig sabihin ng compliant obedience? Yung bang sumunod ka lang dahil yun yung kung
hinihingi sa
paano
iyo.
inuto sa iyo o kung anong hiningi. Ginawa mo naman eh. Ginawa mo naman. No? Kaya lang, ang isang kulang doon ay anong motivation mo nung ginawa mo yun? Ano? Ang motivation mo is just to comply o sundin lang para huwag ka lang mapagalitan o sundin mo para lang may kapayapaan at wala nang usapan, parang ganyan. Pero sa totoo lang, ang puso mo ay wala doon. So,
pero yung parang compliant kasi, di ba? Sumunod ka kasi, kumbaga parang required sa iyo yon, kaya yon, inaasahan ka doon, galing yun sa boss mo. Pag di ka sumunod, edi syempre, kumbaga demerits yun sa iyo. So you comply for checking, for approval, ganyan. Kasi required. Pero yung sinasabi dito na sumunod ka pero merong wholeheartedness. Parang nung meron ako nabasa na ano ba ibig sabihin ng wholeheartedness, 'di ba? Simple lang, wholeheartedness, merong love, merong pag-ibig. At nararamdaman ng tao 'yun eh, na nararamdaman ng magulang, nararamdaman ng leader, nararamdaman ng pastor o sino pa man boss natin, na kapag ka ang mga nasa kumbaga ang mga pinapangunahan natin ay sumusunod out of compliance or sumusunod with wholeheartedness. Yeah, nararamdaman yun. Kaya yun, doon tayo sumandik na kumbaga susunod ka rin lang, timplahan mo ng pag-ibig. Laging mayroong pag-ibig, laging may pagmamahal. Masakit eh kapag sa isang relationship, no? Na you're staying in a relationship out of compliance. You're staying in a work, you're staying in an organization out of compliance. Tiisa na lang eh. Pero may magagawa ka. Matatapos mo yung mga nire-require sa'yo. Pero ang sakit sa puso. At gayon din naman, akala mo, ikaw lang yung naghihinagpis. Pero napaparamdam mo yun. Napaparamdam mo yun sa mga taong malalapit sa'yo na wala yung puso. Wala yung kabuuan ng damdamin na paglilingkod at pagsunod. So, yun na, delikado yun. Kaya di ba si Saul, sumunod naman siya eh. Kaya lang hindi siya wholehearted. Yung pagmamahal niya sa Diyos na samahan ng pagmamahal niya sa tao eh. Kasi, ano di ba siya, yung ano yung sasabihin ng tao. Di ba? Ano yung sasabihin ng tao? Di ba yung nabangkit mo dun sa message yung Sunday? Umpisa pa lang ng leadership niya, nagpapatayo na siya ng monumento. parang calling attention to self. So, the rest of the things na gagawin niya, compliance na lang. So, sana po, makita natin ito, yung matransit tayo doon, na hindi lang natin basta sundin ang mga nasa itaas natin, kundi sundin natin ng may pag-ibig.
Meron pang isang magandang ano eh, term dyan eh, yung kusang loob. Yung bang hindi ka napipilitan na gagawin mo yung gagawin mo, kundi kusang loob. Hindi ka inoobliga, pero gagawin mo. Bakit? Dahil mahal mo. O dahil concerned ka. O kaya, eh, kung lalo kung may pagmamahal, may giliw yung ginagawa. So you're not just going through the motion. Yun nga yung nangyayari sa ano eh, sa sacrifices. They just go through the motion, no, without any affection to the Lord. Walang attention, walang affection, walang pagmamahal. Just mairaos lang yung sacrifices. Eh syempre, sacrifices nila talagang napakamitikuloso. Sunod na sunod talaga nila yon. Kaya lang, wala dun yung puso.
Yes.
Yun ang problema.
Meron na comment dito eh, sa, siguro about partial, no? Bakit nga ba partial yung obedience? Kasi daw, yun, hinugasan po pero hindi naman po tinaob sa lalagyan. Ayan, sabi ni Nelly. Sabi naman ni Reg Boo, siguro bakit nga ba partial? Eh, mahirap daw maghugas ng mamantika.
May paraan naman.
Pwede. Bendahilan
Oo.
ka dyan. Alright. So, I just hope na lahat tayo may tendency to obey out of compliance. Aminin natin, no? But let it be the launching pad, no, na sige, susunod ako because I am a servant. I have a boss. I have a master. Pero not just to obey because inutusan ako. Pero dagdagan na natin ng pag-ibig at pag-iliw.
Mm-hmm.
All right.
Amen.
Next,
amen.
Hispanic-based and faith-based. Ang alam ko lang ay pagkain na plant-based. Ano ba itong panic-based and faith-based? Right.
Eh, yun na nga. Yung susunod ka dahil nagipit ka or tatakot ka. Kagaya ni King Saul na nung na-realize niya na nagalit ang Panginoon sa kanya, sabi niya, sorry, sorry. Parang nag-sorry siya. Ah, ayusin ko na. Parang ganun. No, kaya lang. Kaya siya sumunod dahil nga nabisto. O kaya nagipit. Kaya,
yes, so, sige, inom ka muna ng water. Yan, so, yung example last Sunday, di ba? Yung bang parang, siguro, yung sa buhay mo, you live on your own, by your own, and then nagkasakit ka. And bakit nga ba? Kaya ka nagkasakit kasi may mga bagay na hindi mo nasunod sa iyong health development. Ganyan. May mga napabayaan ka. So, ito na ngayon, nagkasakit ka. So, sabi ng doctor, ito na iinumin mo dahil gusto mo nang kumalay right now. So, panic bay, susunod ka na ngayon. Kahit na whatever it takes you, misa dinadagdagan mo pa ng dosage or kaya hinahati mo yung mga dosage para lang, kasi nga, susunod na ako kasi it entails my life. O kaya, lalo akong mapagastos o mapamahal or ayoko maospital, ayoko mo ng medication pa ng marami. So, sumusunod ka dahil, yun na eh, panic na eh. Nasa, kumbaga, dead end na, or kaya nahuli ka na. Pero, ganda dito na, sana lumipat tayo dun sa faith-based.
Mm-hmm.
That faith is the language of heaven. We always look up to God and, Lord, ano ba yung sinasabi mo sa akin? Parang, ang laki nito. Kaya ko ba to? Susunod ako not because kaya ko to. Susunod ako not because may pera ako. Susunod ako not because it's convenient. Susunod ako kasi kasama kita.
Yes.
That's faith.
Ang classic example niyan si Abraham eh.
Uh-huh.
Inutusan ng Panginoon i-sacrifice si Isaac. Talagang sabi niya doon sa mga servants niya, maiwan kayo dito ha kasi sasamba kami ng aking anak at babalikan namin kayo. So, alam niya, papatayin niya yung anak niya doon sa bundok. Pero ang sabi niya doon sa kanyang mga servants, babalikan namin kayo. Babalik kami dalawa. Sabihin, kahit mamatay si Isaac sa bundok, alam ko, buhay siyang bababa.
Yes.
So, hindi siya based on fear, eh, kundi based on faith, no? Mm-hmm. Pagsunod sa Panginoon.
Yes.
Minsan tayo, eh, talagang hindi na sumusunod sa Panginoon. Walang time mag-devotion, walang time mag-pray. Walang time mag-attend ng worship service, walang time umattend ng life group, tapos bigla ka ngayon nagkasakit. No? Bigla ka nagka-cancer. Ngayon, may time ka na. Eh, ang tanong, hihintayin mo pa bang magka-cancer ka o magkaroon ka ng malubhang karamdaman para lang mag-trigger ng iyong obedience sa Panginoon? Sana ngayon pa lang na malusog ka at malakas ay sumunod ka na sa Panginoon. No? Based on faith. Okay.
Yes, faith is not an item, no? Faith is not kumbaga parang item na idadagdag mo sa buhay mo. Faith is our life. It is our operations. Ito yung hininga natin na every time you breathe on, I believe in you, God. You are with me and you are for me. And I will obey no matter what and whatever the cost would be, whatever the end could be, Lord, I will obey you. So yeah. No turning back. Yeah, because
Amen.
God is with us. That's faith. Yeah. Then the last is self-serving to God glorifying. So obviously, no, na talagang sana sa pagsunod natin, mag-transition tayo at mag-transform tayo. No longer about ourselves. And talagang isa lang ang ating banner at ang banner natin ay si Jesus lang. Jesus be glorified in everything that I am and in everything that I have for you. So,
may isang kwento dyan eh, yung isang magsasaka na sa kanyang pagtatanim ng carrots ay nakapag-produce siya ng isang napakalaking carrot at napakaganda. Sa sobrang tuwa niya, dinala niya sa mahal na hari. At ang sabi niya, mahal na hari, pambihira itong carrot na ito. At naisip kita, no? Kaya inihahandog ko sa iyo itong carrot na ito. No? At natuwang-tuwa yung mahal na hari, katabi yung ministro na tinanggap ng mahal na hari yung carrot na handog ng farmer. At sa sobrang tuwa ng hari, sabi niya, dahil sa yung ginawa mo ganyan, ako itong tuwa. Sabi niya doon sa isa, bigay mo nga yung pinakamaganda kong kabayo dyan sa magsasaka na yan. Isa sa mga kabayo ko dyan, isang stallion. Eh, sabi nung magsasaka, hindi naman ako kailangan. Hindi, sabi niya ganun, I insist, bibigay ko yung kabayo sa'yo. So, umuwi yung magsasaka na may daladalang kabayo. Hindi naman niya ina-expect yun. No? Eh, yung ministrong katabi, naisip niya ngayon na pagka pala nagbigay sa mahal na hari, talagang, kaya dali-dali siya umuwi. At hinanap naman yung pinakamalaki at pinakamagandang singkamas. No? At dali-dali niya dinala sa mahal na hari. Alam niya, mahal na hari, eto, ako naman yung nakapagtanim ng napakagandang at napakalaking singkamas. Ito ay para sa'yo, mahal na hari. May tinanggap naman ng mahal na hari. At sabi ng mahal na hari, salamat, ministro, salamat. Ayan. Period, wala na. Kaya yung ministro ay lumayo, umalis na at bagsak ang balikan at nalulungkot. Tinawag ali ng mahal na hari yung ministro. Sabi niya, ministro, ba't ka nalulungkot? Ganyan. Hindi naman makapagsalita yung ministro dahil nahihiya. Dahil ma-expose yung kanyang motibo. Sabi lang na mahal na hari ganito. Sa totoo lang, ministro, hindi mo naman ako binibigyan ng magandang singkamas. Binibigyan mo ang iyong sarili ng isang matikas na kabayo. No? Kumbaga, you're not really after honoring me. You are actually serving yourself. Kasi gusto mong magkaroon ng kabayo kagaya ng ginawa ko doon sa magsasaka.
Yes.
So, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ano, tayo ba yung naglilingkod at sumusunod sa Kanya dahil meron pakabig, meron tayong makukuha, o tayo sumusunod sa Kanya dahil mahal natin siya? Or we want to glorify Him.
Yes. So when we look at this counterfeit and true obedience, no, siguro lahat naman din tayo, we're guilty somewhere, somehow, no, about being partial, having this delayed obedience, being compliant, and we have this panic-based obedience and self-serving. So makita natin talaga na, wow, very serious yung, kumbaga, yung results ito eh. Talagang puro din pakabig, no? And ako, iniisip ko lang din sa atin na, syempre, gusto natin yung we have this complete, prompt, and wholehearted faith-based God-glorifying. And when we look at obedience, parang it's no longer about what am I going to do that would please God? Parang iniisip ko lang nung Sunday eh, paano ba ako matatransform from this negative or counterfeit obedience to true obedience? So, syempre, yun, yung obedience, hindi siya yung gawa eh. Yung ba parang gagawin mo, hindi na nga siya sacrifice eh. Hindi na yung siya outward eh. It's really a matter of the heart.
Yeah.
No? The heart of the matter is the heart.
Attitude.
The matter of the heart
attitude
is heart. The matter of everything So it all boils down to our heart. Parang our hearts, parang what's the condition of our hearts? So paano ba tayo sumusunod? Hindi dahil sa mga ginagawa natin, kung hindi sa ilos at lagay ng puso natin. So I just pray na yun, madalaw at ipadalaw natin sa Panginoon yung puso natin.
Maganda siguro matanong natin yung mga kasama natin ngayong gabi. No? Lahat tayo eh guilty sa mga bagay na ito. Pero saan ka mas guilty? Partial ba ang obedience? Delayed? Compliant? Panic-based? Or self-serving? Siguro kung ma-share ninyo sa ating comment box, no, ano yung struggle natin? Kasi we all struggle in this area, no. We have a tendency to pretend that we are obeying, but in reality may mga hidden agenda or motives tayo, o kaya hindi natin masunod ng buo, no. And magiging point of prayer natin ito na at least makilala natin sarili natin, masalamin natin na Lord, mahina ako dito sa area na ito. So please help me. And yung obedience na ginawa mo dun sa cross ng Calvary ay pwede po bang ipasa mo sa akin so that I can have an obedient heart like yours. Yeah. So,
yes.
Tayo po namin ang inyong comments, no?
Prayerfully, no? Let us consider. Siguro sa akin, I have this partial counterfeit in relation to pagka sinabi ng Panginoon na forgive. 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 Dito talaga ako nahihirapan nung area ng forgiveness. Siguro partial and delayed. Parang ang hirap sa akin yung aspect na sundin yung utos ng Diyos na magpatawad. Nagpapatawad po ako, pero parang gusto ko muna pakiramdaman yung sarili ko na nasaktan ako, iiyak muna ako, iayos ko muna yung sarili ko. Ang hirap noon, nahihirapan ako doon na sana matutunan ko yon na paano nga ba magpatawad ng prompt? Kasi with all the commands of the Lord, ang response natin ay obedience, right? Obey it. Obey it completely, promptly, wholeheartedly, with your faith anchored on the Lord and Him being glorified all your life. All the things na dapat mong ipagkaloob sa Panginoon. Pero as I analyze, there is this one command ng Panginoon na nahihirapan talaga ako. And that is to forgive. Forgive my husband. Forgive. Yung gusto mo minsan na alagaan pa yung sugat mo. Gusto mo pa rin i-nurture yung hurting emotions mo. So I just hope and pray na dito maging prompt ako na sige, hindi naman yung parang i-sideline ko na lang ang lahat ng pain and hurts. I still do feel the pains and the hurts. And siguro once and for all when I say, Lord, I forgive. Sana marunong ako magpatawad kahit nandun pa yung sakit. And I just hope na mag-glorify ko siya as I navigate on that. All right, so isang example lang yon. So ikaw,
process,
Pastor Al.
process talaga yun eh. Sometimes it takes time for healing.
Sabi dito ng Crossroad Church, wholeheartedness means there's genuine and heartfelt love.
Yeah, no.
Kusang loob at hindi napipilitan dahil may pagmamahal at may giliw. Susunod ako kasi kasama kita, sabi ni Pauline. And sabi dito ni Ate Grace, madalas ay delayed obedience ang kaso ko. Catherine Jane, Catherine Jane, compliant po na obedience. But not
wholehearted.
Meron ka pa po
Si
nakita
Neri,
dyan?
delayed obedience po, minsan partial din po. Si Jeffrey, panic-based po, minsan dala na lang po ng panghihinayang at takot ang obedience sa result na nagiging compliant obedience. Yan. Si Angie, Angie ba to? Repia, si
Repia,
Angie,
Manara.
delayed obedience po. Si Lewis, panic-based and self-serving po sa akin. Si Reg Boo, kita mo ba dyan?
Partial obedience, pahapyaw-hapyaw na pagsunod sa pinapagawa ng Lord in relation sa calling niya sa buhay ko. Factor ko minsan, dahil may fears sa unknown at overwhelming, pero may tinuturo, pero mas na tinuturoan ng Lord na ipagkatiwala sa kanyang lahat. Tricia Ann, partial obedience and delayed obedience. Thank you for your honest sharing. Yun, hindi tayo iiwanan ng Panginoon with all these weaknesses, and
yes,
because He is with us, He is our refuge, our mighty fortress. Sa Kanya tayo mag-yield, sa Kanya tayo magpasakop upang no, ma-journey natin to, hindi overnight na partial ka ngayon, bukas complete na. Panic ka ngayon, bukas believer ka na. No, no, hindi ganon. It takes a day by day, moment by moment, yielding on the Lord.
Yeah,
that,
daily we repent. Eh.
Yes,
we repent.
We navigate on this transformation. So tonight, na-inform tayo na yun, kailangan pala natin, no, mag-transform, mag-transit muna from the counterfeit obedience to true obedience, being authentic. So it takes a process. And it all begins, una, humingi tayo ng tawad sa Lord, repent, and then remove all the weeds and all the distractions, and paas tayo sa Lord. Lord, replace mo po ako ng authentic spirit of obedience so that you will be glorified in my life.
Si Concon Godoy, sabi niya, panic based po sa akin kadalasan, saka delayed po. Si Patrick Lilagan, compliant and self-serving po sa akin. Kami ni Patrick, medyo hawig kami, no? Compliant and minsan wala yung heart doon. Kasi nga, kaya mong gawin, minsan ginagawa mo without even thinking, or sometimes parang kahit nakapikit ang mata, kaya mong gawin yung mga bagay-bagay na wala ka na doon. Parang your presence is not really there. No? So I have that tendency. No? Mary Ann Ondras, panic and delayed obedience po. Sa'yo, meron pa dyan?
Sabi ni Zell Rose Gutierrez, partial and delayed obedience po, especially sa tithes. Sa tithing na tinuturo sa akin ng Panginoon now. We're in giving, no? And Raquel Royo, panic-based and compliant. Still journeying po to have motivation anchored po sa love at biyaya ng Panginoon. Sam De Los Santos, Pastor, ako po mahina sa panic-based. Pakisama po sa panalangin.
No.
Pauline, partial po and compliant.
Si Nathaniel, partial and delayed obedience. Michelle Puno.
Yeah. Si Michelle. Thank you.
So kung titingnan natin to, mga kapatid, talagang ano eh, we cannot really do it by our own strength, no? Ang pagsunod ay talagang empowered by the Holy Spirit din. When we look at the true obedience, there is only one person who got it right, no? And that is Jesus Christ. Kasi ang obedience niya sa cross ay complete, no? Si Jesus Christ, binigay niya lahat. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Pwede namang magbigay na lang siya ng ilang patak ng dugo niya, pero binigay niya ang buong buo. His obedience was prompt. No? Imagine mo, ang bata pa niya, 33 years old, and yet, he went to the cross. Pwede naman niyang sabihin, pwede bang tumanda pa ako at makapag-asawa ako at magkaroon ako ng anak? At mabuhay ako dito sa mundo ng maayos. But he obeyed his father promptly. And it was a wholehearted obedience kay Jesus Christ. Kasi nga eh, talagang mahal niya ang kanyang ama. Sumunod siya ng buong puso. At mayroon siyang kahabagan sa mga taong napapahama kagaya natin. Kaya it was a wholehearted obedience. And it was faith-based. Kasi alam niya na kahit siya'y mamatay, siya'y mabubuhay na maguli. And it was not self-serving. It was God glorifying. No? Kaya kung ang larawan po ng true obedience ay talagang makikita natin kay Jesus Christ, at ang pwede natin gawin ay lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng tulong na, Lord, teach us to obey like you. Empower us, energize us, kasi we cannot do it by our own strength. Yan. Maybe we can pray for our brothers and sisters na nagsabi ng kanilang mga journey, yung mga realidad ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Hilingan natin si Pastora na ipag-pray natin ang ating mga sarili, no?
Sige,
ilapit sa Panginoon.
Let us all together pray. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa amin ng lubos at wakas, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat ng kaliguan namin, pagsalansang namin dahil sa pagsuway sa iyo. Deliberate man ito o sinasadya, patawarin niyo po kami, Panginoon. Mga uri ng hindi tamang pagsunod sa inyo ay pagpatawad niyo po. Kagaya po ng hati at hindi buong pagsunod. Pinipili lang namin yung mga nais namin sundin at gustong gawin. Pagpatawad niyo po ito. Patawarin niyo po kami for being so mabagal or into procrastination or delaying our obedience sa iyo. Patawad, Panginoon, for not being respectful even sa mga delegated authorities sa aming mga buhay. Pagpatawad niyo po, Panginoon, ang aming pagiging compliant na sumusunod kami without love and without joy and without true serving. Patawad, Panginoon. Tawad, Panginoon, for there are times na sukol na kami at wala na kaming susulingan pa. Maliban na lang, Panginoon, na sumunod na kami sa iyo at panit na, Panginoon. Takot at natatakot din na maprusahan mo. At natatakot din ma-reap yung mga bad consequences ng mga bad decisions namin and disobedience. Please forgive us. Forgive us for being so proud and forgive us for calling attention to ourselves. Forgive us for replacing you, Jesus, in our hearts with serving you. Artificial ang lahat, outward ang lahat, ng expression ng paglilingkod namin sa iyo, pero ang totoong puso namin ay patungkol sa amin. Patawad, Panginoon. Linisin niyo po kami.
Amen.
Thank you so much for your forgiveness. Thank you for cleansing us. Lord, biyayaan niyo kami ng iyo pong habag at mayamang awa, Panginoon, upang makapagsimula kami ng tama, na mayroong tamang tuon ng pagsunod. At ang tunay na ehemplo namin sa pagsunod ay walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesus, na buo ang aming pagsunod at talagang matapat at buong puso, Panginoon, na tigid sa lahat, nakasandig sa iyong lakas, sa iyong awa at biyaya sa tuwina. At gayon din, Panginoon, ikaw lang at ikaw lang at wala nang ibang itinataas at tinatanghal sa aming buhay. Salamat, we can start all over again. Thank you. We receive your grace, your abundant grace, and your mercy so that we can fully and truly, wholeheartedly obey you, Lord God, giving glory to you alone, Jesus. This is our prayer in your name. Amen.
Amen and amen.
Praise God.
Binanggit ang Panginoong Jesus eh, na ang tunay daw na nagmamahal sa kanya ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya ang nauuna sa obedience is love. Kung meron ka talagang pagmamahal sa Panginoon, ang highest expression ng love is obedience. Kung totoong mahal mo, Panginoon, susunod ka. Yun. So sana yun po ang maging motivation natin, yung maranasan ng pag-ibig ng Panginoon, mapuno ang iyong puso ng pagmamahal sa Kanya at yun ang magbunsod, no, para maging masunurin tayo sa Panginoon.
Siguro that would assure us, no, dun sa how would you cultivate your love relationship with Jesus so you can truly obey Him. So again, warning po sa atin, no? Pagka sinabing how would you cultivate your love relationship with Jesus so you can truly obey Him, tendency natin yung mga gagawin na naman natin, ganito ganyan. So kailangan po natin may gawin, pero never ever detach yung authenticity and the depth of our spirituality when it comes to committing those things or many things na magde-devotion na ako, magpe-pray na ako, sasali na ako sa life group. Pero ang tanong, bakit nga ba? Why? Because, yan. So, how would you cultivate your love relationship with Jesus so you can truly obey Him? So, pwede po kayo sumagot. Very quick lang. You can share your answers. And habang po ina-announce natin yung mga susunod pa nating mga activities, events na po, sa mga darating na araw, key in your answers. How would you cultivate your love relationship with Jesus so you can truly obey Him?
Yes. Amen.
So, paanyaya po sa ating lahat every Sunday. Isa lamang po ang ating worship celebration, 9 a.m. to 11 a.m. Please, huwag na po kayong malate. Alright? At magugulat kayo, naiiba na ang programa po natin sa worship. Ang sa susunod, umpisa na po ng part natin ay closing prayer na.
Maganda yung mga changes natin. Innovation sa worship.
Yun. So please come and feast with us. The joy of the Lord is with us po every Sunday. And then come po sa ating worship alongside with it ay ang ating Sunday school, 9 a.m. At kasama natin dyan ng mga bata. Meron din pa rin po silang online. Then we have our invitation for Crossroad Couples Fellowship. This is gonna be on June 25. Open po ito sa lahat. Kung gusto niyo pong mag-join, sama po kayo. Meron po tayong 100 pesos na registration. Para lang po iyan sa ating refreshment. Wala pong bayad, yung talk, yung venue. Free po yan lahat. Pero yun lamang pong snacks po natin ay kaunting contribution lamang po. So please join us. This is gonna be 6 p.m. At pakipagbigay alam po tayo dun sa ating registration table every Sunday. And malapit na ang ating DVBS, June 19 to 24, Monday hanggang Friday. Saturday po ang kanilang graduation, 24. And dalawang klase po ito, isang morning session at isang afternoon session. Close na po ang ating enrollment noong June 7. Tama po ba?
4.
June 4. Sorry, June 4. Close na po. Pero open pa para po sa ating mga pledges and even po sa ating intercession. Salamat po. Pastor Al?
We are inviting yung po mga nakatapos na sa mga basic equipping natin sa church. You can also enroll sa ating Bible Institute, no? Magsisimula po ito sa July 20. So, pero start na po ang enrollment, no? Kontakin niyo lang si Pastor Jesse o kaya si Pastor Joe Floresta. 2,000 po per subject, 2,000 pesos, 10 sessions. At yan. Ang una pong mga subjects ay Rightly Handling the Word at Introduction to the Bible or Bible Survey. No, yun po yun. Okay. And then, meron po tayong IDMC. Ito po yung sa October 27 to 28 dito sa Crossroads Center. Ang atin pong tagapagsalita ay si Pastor Edmond Chan and Pastor Ann Chan. Ang atin pong topic ay Rethinking Discipleship. Discipleship doesn't work in other convincing myths. No? So, magpa-register na po kayo. Mag-register na kayo. I think Sunday baka mag-start na ng promotion. So, mag-register po kayo ahead of time. Parang may early bird na registration natin. Yeah. And then, meron ding breakthrough weekend ng men, November 17 to 19 sa Sierra Madre Suites, Palayan City, Nueva Ecija. Ang atin pong theme ay Best Men Prepare the Way of the Lord. Make straight paths, the paths for Him. So, yung daw pong mga best men, no? Alam niyo yung best man, parang sa kasal yan eh. Yung mga best man, siya nagpe-prepare para sa pagdating ng groom. So we will be focusing on the life of John the Baptist, no, at ang mga matututunan natin diyan para maging mga lalaki tayo ng Diyos. Yeah. At panghuli,
yes, inviting every one, mga kababaihan, women of faith, tayo na sama-sama po tayo, ages 20 years old. Ages 20 and up. Yan po ang kasama. Hindi po natin muna sinama yung mga teenagers kasi katatapos lang po ng kanilang youth camp. Supportahan po natin ang ating mga momshies and mga ates and titas para po sa ating Women of Faith. This is gonna be on December 1, 2, and 3 sa Rizal Recreation Center. Maganda po yung ginagawa ng iba eh. Talagang para meron silang lakit-lakit, no? Yung naguhulog-hulugan para po maka-impok para ma-complete yung ating registration fee. So, open po ito for everyone interested. Join us. Kahit po nasa iba po kayong church, you can join us. Women's Breakthrough Weekend here in Crossroads Central. Makipagbigay alam lang po sa registration fee po natin. Thank you so much. Papanalangin po natin ito. And, sino po ba mga nakapag-send na ng kanilang mga prayer request? Ayan. So, alright.
Marami na dito. Si Edna Floro ay yun daw. Kumpare nila si Mario Dumawal ay nasa ICU. Si Alvin Nunez din na isang arranger ng papuri ay nasa ICU din. Let's pray for them.
Reg po, pasama po sa prayer si ate ko at ang bunso. Ah, parehas po may sakit now. Fever and colds. Praying na gumaling po sila. Ayan. At huwag mahawang mga kids. Mary Ann, praying for strength and wisdom and healing po sa mga may sakit ngayon. Yes. And ate Marites Ortesa, pakisama po sa prayers. Favorable result ng biopsy po ni Nanay Teresita. Orandain sa kanyang thyroid. Lewis, pasama po sa prayers yung isang kapatid po natin from Chaong, si EJ, na may throat cancer. Pakisama rin po sa prayers ang aking mga anak na may sakit ngayon, si Jaden at Jared, hoping sa normal results ng mga lab tests nila. That's from Jean, Cinto, at Vin Pula. So we will be praying po for all these concerns. Pastor Al.
Sige, tayo po'y umulog na sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, salamat sa pribilehyo na kami makalapit sa iyong trono at makasumpong ng biyaya sa panahon ng aming pangangailangan. Salamat na hindi na kami nangingimi na humingi sa iyo sapagkat dahil kay Jesus, pwede kaming dumiretso sa iyo upang makahingi ng tulong. Kaya dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang itong si Jaden at Jared na anak ni Jean, Jacinto, at Vincula ay dalangin namin na gumaling na po sa kanilang karamdaman at maging normal na ang result ng lab test. Lord, dalangin namin din ang wisdom sa training na gagawin ni Cel Rose Gutierrez sa Kuwait, isang discipleship training ang kanyang pasisimulan doon. Dalangin namin si EJ, Lord, na taga-Chaong, na Lord, hawakan mo ang kanyang lalamunan at pawiin mo po ang anumang cancer cells na nandito. Lord, dalangin din namin ang biopsy ni Nanay Teresita ay maging benign, Lord, at wala pong anumang alarming na concern kami dito, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo pong pagalingin ang kapatid ni Reg Bu at ang bunso po nila at gayon din si Floor o si Mario Dumawal, Panginoon, na nasa ICU, si Alvin Nunez na nasa ICU, Lord, we pray for your healing touch, Lord, na sila'y makalabas sa ICU, Lord, at magtuloy-tuloy na ang kanilang pagaling. Lord, dalangin din namin si John Lexel Cayetano sa NCII. Nakukunin niya, Panginoon, sa school. We pray, Father, that you will grant him your wisdom and strength. Salamat po ng marami, Panginoon, magiging sa mga kasama namin ngayong gabi, yung pong pagpalain ng lahat ng aming mga kasama, anumang pangangailangan, Lord, na hindi nabanggit, ay aming pinagkakaisahang ito'y idulog sa iyo. Sino pa mang may karamdaman na hindi nabanggit ang pangalan, dalangin namin, Lord, ng pag-uunat mo ng iyong kamay upang abutin po sila. Ang mga namong problema financially, Lord God, we pray that you will open the heavens for them. Ang mga kapatid namin na nangakailangan ng karunungan, Lord, we pray for every decision-making na submitted to you. And Lord, dalangin namin na talagang aming mga buhay ay kakitaan ng pagsunod na may kalakip na pagmamahal sa iyo. Maraming salamat sa iyong ginawa dun sa krus at habang buhay namin at walang hanggan na kanaming sasalamatan sa lahat ng ito. We give you all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi na ito. Nag-extend tayo kasi every 3 months nyo lang naman po kaming makasama sa Word of Prayer. Pero nagpapasalamat kami sa mga atin po mga leaders na talagang creatively you facilitate our Word and Prayer every Wednesday. Maraming salamat po sa inyo. And see you all again some other time, mga kapatid ni Pastor Al, here in Word and Prayer. Huwag po natin kakalimutan ngayong gabi, pinagsaluhan natin at pinagtipanan ng ating mga puso na totoo nga, sabi ng Biblia at sa ehemplo ng Panginoong Jesus, ang pagsunod ay higit na mas mahalaga kaysa sa anumang sakripisyo. Ayan, sabi doon, the true evidence of obedience is love. And to that, we say,
God be the glory.
God bless. We love you.
God bless you po, mga kapatid. Salamat.